зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме новинарско дно, потврдено и надградено. Невладини организации ќе ги следат престојните избори. Урбаното живење во Тетово е полошо од порано. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заборавени етички и професионални стандарди, медиуми кои не информираат објективно, туку конструираат реалност во функција на политичките партии. Говор на омраза, пропаганда, сето ова е потврда дека медиумите одамна го достигнаа дното. Повеќе за ова ќе слушнете од Пелагија Младеновска.
Екстремна форма, еклатантен пример и печат на сето она што со години се случува во новинарството е интервјуто на ТВ Сител меѓу главниот уредник Драган Павлович Латас и преседателот на СДСМ Зоран Заев. Коментираат долгогодишни новинари и познавачи на медиумските прилики. Долгогодишниот новинар и уредник Теофил Блажевски, кој е член на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите, вели дека етичките и професионалните новинарски стандарди се заборавени со години.
Немаме провладени и проопозицијски медиуми, туку веќе зборуваме за директни владени и партиски медиуми. Имаме подценети новинари, уплашени новинари кои работат по закона и поради тоа се подложни се повеќе на автоцензура, што покажуваат и проживањето. Собствениците на медиумите, медиумскиот бизнес се име главен бизнес, туку медиумите им служат како средство, како маша за преговори со политичките елити за успешноста на другите бизнеси што ги водат.
Дуелот Заев Латас предизвика бројни реакции, особено што доаѓа во време кога траат обиди за реформирање на медиумите. Професорот по новинарство Сефер Тахири, кој е и долгогодишен новинар и учесник во бројни истражувања за медиумите, вели дека веќе граѓаните ја деконструирале медиумската реалност. Односно, дека медиумите не информираат објективно, нема дебата, туку има конструкција на реалност во функција на политичките партии. Тој смета дека интервјуто на Сител нема многу да влијае на преговорите за медиуми, но дека сепак има една позитивна работа од сето тоа.
И на некој начин и меѓународниот фактор се убедува со конкретни факти дека веќе ова сфера мора да се регулира и дека не може да се оди на избори со вакви медиуми.
Блажевски вели дека за речи се сите точки од договорот од Пржино е најдено решение, но за медиумите не може никако да се најде. Според него, партиите, а особено владеачката, медиумите ги гледаат како средство кое помага при владењето.
Вие можете да одредите во законот, не знам, казна од милион евро за некој медиум, ако ги прекрши етичките стандарди или професионалните или било што, но тоа нема да помогне, бидејќи секој што по најдобар начин да се изиграат нештата.
Вели Блажевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пет невладини организации ќе соработуваат при наблюдувањето на престојните избори. Ќе се следат притисоците и заканите, улогата на младите, мониторинг на меѓуетничкиот контекст како и анализа на медиумските содржини, трошење на буџетите на централно и локално ниво и прекршување на човекови права. Деталите за ова ќе ги слушнете од Марија Митовска.
Меморандум за соработка подпишаа денеска пет организации со цел формирање на транспарентна и инклузивна платформа за соработка и комуникација базирана на декларацијата за глобални принципи за непристрасно наблюдување и мониторинг на изборите, како и промоција на заеднички стандарди и начини на однесување во текот на процесот.
Со оглед на тоа дека сите овие невладини организации секој во рамки на своите подрачја на делување спроведува постојано не само во оваа година, туку и во време на други избори, активности на следење на случувањата во време на изборите и активностите на на политичките партии, заклучивме дека во одредени аспекти нашите активности и се совпаѓаат и дека можеме многу повеќе да постигнеме доколку делуваме заеднички и организирано и доколку се организираме и за споделување и за меѓусебна проверка на информациите со кои располагаме.
Вели директорката на Transparency International Македонија Слајана Тасева, чија организација традиционално ќе се фокусира на следење на парите во политиката, односно како се финансираат политичките субјекти и како ги трошат парите за време на изборната кампања.
Во почетокот на нашиот мониторинг, кој што почна во јануари, забележуваме мешање помеѓу политиката и државата, односно несразмерно или интензивно трошење на јавни средства за спроведување на политички кампањи. Ова веќе го покажа и нашите анализи. Исто така забележуваме и активности на платени политички рекламирања преку сите медиуми, иако официјално и формално се уште не е започната изборната кампања.
Некои од организациите често се цел на напади во медиумите кои важат за провладини. Неодамна невладината МОСТ беше обвинета дека е продолжена рака на ССМ и е параван зад кој се вртат многу пари. Директорот на организацијата Дарко Алексов вели дека не може да ја види целта на нападите и она што е важно е дека МОСТ функционира од 2002 година и работи со сериозни донатори.
Во овие 14 години граѓанската асоциација МОСТ успеа да мобилизира 40.000 граѓани да ги мониторираат сите изборни процеси во Република Македонија. 40.000 граѓани. Нашите финансиски извештаи, прецизни и детални, се на нашата веб страна и ја повикуваме комплетната јавност да дојде, односно да оди на веб страната и да ги погледне. Таму прецизно и детално е наведено кој е донатор, за каква активност и како се потрошени парите. Ке дојдете до интересни бројки, а тие бројки покажуваат колкава е инвестицијата, странската инвестиција во демократските процеси во Република Македонија.
Освен Transparency International и МОСТ, останатите организации кои го подпишаа меморандумот се Цивил институтот за комуникациски студии и Центарот за економски анализи. Сите организации ќе следат одредени аспекти на изборите, како притисоците и заканите, улогата на младите, мониторинг на меѓуетничкиот контекст, како и анализа на медиумските содржини, трошењата на буџетите на централно и локално ниво и прекршување на човековите права. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Откако е намалена територијата на Тетовската општина, урбаното живење во Тетово е влошено. Граѓаните се жалат дека постојаните проблеми како недостатокот на вода за пиење, загадувањето на воздухот и недостатокот на комунална хигиена го става градот и неговите жители во многу лоша состојба. Прилог на Александар Самарџиев.
Недостиг на вода за пиење, загадување на воздухот, диви депонии, сообраќаен хаос и многу други инфраструктурни комунални проблеми се карактеристика за Тетово речиси две децении, иако во 1996 година, согласно новата територијална поделба, општината Тетово драстично ја намали својата површина поради новосоздадените пет рурални општини. Градот, наместо да го напредува урбаното живење, се повеќе се соочува со проблеми кои порано ги немало. Анкетираните жители велат дека иако поранешната општина се грижела за поголема територија, од сегашната градот бил подобар за живење.
Порано беше поубо, сега е дурултија. Поуредено е далеко, далеко сега некако. Видиш колко блата има и...
Поуреден поран, имало ред.
Секој доаѓаќи напред зграда, овде ни парк, ни паркинг, ни за деца играње, ни зеленило, нема ништо. Гледаш, ни вода немамо како што треба.
Било поуредено, затоа што нема толку возила. Помалу самено изграден, затоа било повеќе имало дрва.
Тога е бил градот малце помалав и бил, ај да кажам, почис. А инако сега погоден градот, повеќе луѓе и одја ова пластична индустрија направи тоа што си го направи, многу пластични, да, од плодоци и тоа. Тогаш немало толку. тази штита, се како се.
Според експертите, покрај тоа што во овие 20 години се доселени голем број луѓе во градот, една од најважните причини за лошите услови за живење е неправилното решавање на инфраструктурните потреби на Тетово и жителите.
Не се запазени сите нијанси на урбанистичкото планирање, на деталното урбанистичко планирање за град Тетово. Значи имаме одредени објекти кои што не име местоположбата на таа локација кај што сега се. Значи од низ аспекти. Дали за проток на воздух, дали за достава на одредени намирници, дали за интервенција на одредени служби, значи местоположбата на одредени објекти не е на правото ниво. И од тој аспект квалитето на живење во град Тетово можеме да кажеме дека не е на највисоко ниво.
Вели универзитетскиот професор Усеид Багашов. Професорот по инфраструктура во УНЕД Палоши смета дека за надминување на ваквата состојба од сегашен аспект најдобро е градот да се прошири, а на новата територија да се градат објекти на локалните институции.
Дисперзијата автоматски ќе го смали собраќајниот хаос во многу ќе го смали, затоа што административните работи привлекуваат луѓе со коли и така на така, а втора работа ќе го смали во голем процент и загадувањето, затоа што нема да се движи околу центарот.
Поранешната општина Тетово имала површина од 1050 квадратни километри. Сегашните општински граници се протегаат на 87 квадратни километри. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Што ме држи со време во тоа. Знаеме како се дрвам. Се вис како културен работ. Димитрије, што полува дека тува и леко да во рад. Дека се обидува да компонира, да напише песни. Па дека таа примарна работа што подразбира се дневни проби и преста. Од таму знае да каже дека на вистина му е тешко да се фокусира на една работа. Дека ако би... Жал, е ти што секогаш би му... Кој ќе... креативна гледна точка сега. Повеќе луѓе не се предаваат на опцата пати и на можето пресивило. Не само кај нас. Последот нека некако работава е многу искривена. Ама еве, уште после тоа е Елон Пей, некои луѓе како мене, кои не престануваат да творат и не престануваат да пробаат како се на тоа. Не пеам друг начин како се ставили ако некој пак стават. Едноставно луѓето да се разбудат овој некој каков сон и да схватат дека ако не си изземат работите во свој раце, никој друг сме за нив.
Аз като автоматичната куќа Лани беше во екипите на два големи проекта. Мајстрите од Чикаго. Имам пробор и мюзик од Чикаго, што го подпиша на тоа. Знаете, бели дека биле подпишани подолго време, дека во процес на работа имало големи и падо. Продолжувања да губи. Но и доста. Начин го донел. Аш. Зикал. Така. Говори. Ливи. Продолжува натам. Поминато. Пен, Панинер, со Филип Стас и Јанес, конечно во 2015, е разказ, наше, татка сценариот Игор, таткрат. за радио Европа.
Това беше подготвена за ова емисия. До студиото в София, до слушания.